haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha ka sii baxdo. dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa saamayn ku yeeshay caalamka oo dhan, laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha ka sii baxdo, waxa saamayntiisu ay inta badan saamayn doontaa qaaradda yurub, gaar ahaan dalalka xuduudda la leh ruushka, sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain, kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo, guud ahaan wadamada yurub oo dhan bay saamayn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saamayn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada finland iyo norway, oo aan ogsoonnahay in xurguf ay jirto ruushka iyo wadamadaasi. waxaa kale oo aan ogsoonnahay in ay saameyn kale ku yeelan doonto sida wadamada Poland, Germany, Faransiiska iyo wadamada yaryaree kale ee horeyba u ahaan jiray Sovietka ee Lithuania, Latvia, kuwaas oo dhan. inkasta oo ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horeeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu taargetgelin doono inay tahay dalka Ingiriiska, caasimadiisa London iyo meelahaasoo dhan, laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eeg dagaalkii saddexaad ee adduunka, yurub oo dhan saameyn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa.
dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka Finland oo xuduud aad u dheer la wadaaga ruushka, sida uu faahfaahinayo Mustafe Sheekh Aadan Aamin oo ah khabiir ku xeeldheer saxaafadda kana faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
dagaalkan ee ruushku ka wada wadanka Ukraine runtii Finland aad buu u saameeyey. Finlandna waxay ahayd wadanadii ugu horeeyey ee wadanada reer galbeedka ee garab istaagay wadanka Ukraine, cambaareeyeyna wadanka ruushka dagaalku ku qaaday wadanka Ukraine. Finland iyada marka hore, maadaama ayna xubin ka ahayn isxulafaysiga loo yaqaana NATO ee ay ku midoobeen wadanada reer galbeedku, oo iyadu ay ahaan jirtay wadan dhexdhexaada, haddana Finland hadda siyaasadeedii la xidhiidhay dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay. saameyn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda wadanka Ukraine ee ruushka ay kula jiraan Ukrainiyiintu. marka isbedelkaasi ay saameynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda wadanka Finland iyo wadanka Sweden oo iyaga laftoodu laba wadan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada NATO, waana la aqbalay hadda inay ku biiraan. arrintaasi oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba ku yeelanaysa labada wadan ee Finland iyo Sweden. marka ruushka iyo Finland, maadaama ruushku uu ka mid yahay wadanadii hore u gumaystay wadankan Finland oo iyagu ay xornimada ka qaateen, waxaa dhex maray dagaal xoog badan ba ayaa dhex maray beryihii hore. dagaalkaasi oo la odhan jiray dagaalkii Soviet-ka iyo Finland oo saasa lagu magacaabi jiray, ama dagaalkii waqtiga qabooba ee waqtiga jiilaalka, ama waqtiyada magarata wadankan barafku ka daaya dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii waqtiga qaboobaha oo dhex maray Soviet Union-kii iyo Finland. dagaalkaasi oo dalka ruushku uu ku soo qaaday Finland 30kii bishii November 1939-kii, 3 bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. marka hadda arrinta timid ee inay Finland ku biirto NATO waxa keentay cabsi laga qabo in magaratay wadanka ruushku uu ku soo duulo wadankan, taasina ay keentay in Finland ay codsato inay ku biirto NATO iyagiyo wadanka Sweden oo wada socda. anigu haddii aan eego raygayga markaan eego, Finland markasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan ambalegda ka socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya wadanka ruushka amba Russia. Finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aad ugu tiirsan yahay wadanka ruushka, maadaama ay leeyihiin sohdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay 1300 in ka badan dad badan oo magaalada reer Finland iyo dad kale ee indhaya arintan ee xiriirka Ruushka iyo Finland ayaa waxa arkaan in aan go'aanka ay Finland qaadatay ee ah inay ku biiraan NATO inuu ahayn go'aan u wanaagsan dawlad ahaan iyo dal ahaanba oo Ruushka ay xiriir wanaagsan la lahayd ayay ahaan jirtay meesha magaalada Helsinki la isku soo dhaweyn jiray ee wadanka Mareykanka oo hoggaaminaya wadanadaasi ee galbeedka iyo wadanka Ruushka ama midowgii Soviet-ka waqtigii hore. Sidoo kale deweli inkastoo dagaalka Ukraine iyo Ruushku uu cusub yahay, laakiin waxa laga baqanayaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho Finland iyo wadanadan kale ee Scandinavian-ka ee xuduudka la leh amba mid bad ha noqdo ama mid dhul ha noqdo inuu dhaqaalahaan saameeyo. Maadaama wadanka Ruushku yahay wadan dhaqaalihiisuna weyn yahay, populationkiisa ama dadkiisuna ay badan yihiin, waxay u ahayd Finland suuq ay wax badan u iibgeeyaan. Warshado badan oo Finland laga leeyahay ayaa ku yaala wadanka Ruushka. Marka waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba way yeelan doontaa. Inkastoo la leeyahay Finland wadanka Ruushku kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono, laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadkii hore ay u haysan jireen wadanka Finland waxay ahayd siyaasad aad iyo aad xikmad ugu fadhida, aad iyo aad magaratay dadka badankiisu ay soo dhaweeyeen.
Ukraine iyo Ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn, waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka. Wadamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah Boqortooyada Britain oo xiriir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta Ruushka, sida uu sharaxayo Yuusuf Jaamac oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
UK waxay la leedahay xiriir toos ah wadanka Ruushka. Sidaan ogsoonnahay ama dadku aan jecelahay inay la ogaadaan, Ruushku ka mid maaha waxyaalaha la yiraahdo Global Financial System, nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ka mid maaha. Marka waxa u mateli jiray oo isticmaali jiray wadankan la yiraahdo UK. Marka hadduu dagaal dhaco, cuna qabateena lagu qabto, that mean integrated global financial system key down buu noqonaya ay UK ay ka mas-uulka ahaan jirtay. Waxyaalaha UK ay ka soo dhoofsato waxa weeyaan 0.7%, boqolkiiba ever dhibic 7% bay ka soo qaadataa UK. Ay dhoofitaanka UK u dhoofisa wadanka Ruushka. Inta waxa ugu badan waxa weeyaan waa baawurada iyo qalabka warshadaha. Labadaas waa baawurada iyo qalabkoogii baawurada iyo warshadaha qalabkoogii. Intaas UK u dhoofisa wadanka Ruushka. UK maxay ka heshaa Ruushka? Waxay ka heshaa saliidda iyo petroleumka iyo macdan qaali oo kale ka soo dhoofsata. Marka waxaa lagu qiyaasaa 1.5% by import ku soo sameysataa ay Ruushka u soo dhoofisa wadanka UK. Inta waxaan la fahannaan maleenaya. Haddaba maadaama ay waxaas haddaba ay dhaceen, ay wadankii labadii wadan ay yihiin laba wadan oo Yurub ku yaala, labada wadanna ay laba wadan oo qani xagga saliidda ku yihiin, qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga, qani ay ku yihiin human resource bilaadanka, ay labaduba qani ku yihiin, saameyn weyn bay wadanka geysanaysaa. Saameynta weyn ee geysanaysa waa maxay? Kow, Ukraine waa wadanka haruurka adduunka soo saara. Kan kalena waa saliidda marka macal saliidii la yiraahdo sunflower oil. Saliidan aan wax ku karsanno inagu waa wadanka Ruushka ka imi jirtay. Waa waxyaalaha sicir bararka adduunyada dhacday. Marka sicir bararki maadaama adduunyada dhacday, UK waxa soo gaadhay sicir bararka adduunka. Unba soo gaadhay. Marka dhibaatooyin fara badan, laakiin ka yar saameynta ay u geysanayso wadanada adduunka saddexaad. Laana adduunka saddexaad ma soo saaro, xunba loo diraa. Marka adduunka saddexaad saameyntiisas, hadduu wax soo saaraana waxaa la yiraahdaa premiumka, waxaa la yiraahdaa raw material bay leeyihiin Afrika. Raw materialku waa wixii asalkii. Marka saameynta ugu culus ee Afrika bay ku dhacaysaa, laakiin reer galbeedkii way ku dhacday, xoog bay ku dhacday. Weliba kolki Boris Johnson la weydiiyo, la yiri sicir bar inflation badan baa wadankii jira, wuxuu ku jawaabay waan fiicannahay weli ordo eega France iyo Germany, labadii dhaqaalaha wadanka Yurub ugu waaweynaa, eega waxa ku dhacay, inagu weli qayb fiican baan joognaa. Marka saameyntaas baan isleeyahay UK dhibaatada kasoo gaaraysay ugu weyni waa caynkaas.
Dalal badan oo ku yaalla qaaradda Yurub ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan Ruushka, arrintaasi oo uu Ruushku cadaadis ku saaray wadamadaas iyada oo saamaynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga.
Waxaan ogsoonnahay in wadamada Yurub uu ka dilaacay sicir barar aada u ballaadhan oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin, oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan in miceeshadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruurigii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay. Waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco ascaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo. Waxaa timiday in dadkii ay sicir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan. Dhinaca xukuumadaha iyo maamulada wadamada Yurubiyaanka naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aada u ballaaran oo ay kala kulmeen dhanka Ruushka. Ruushku waxa uu ku cadaadiyey wadamada Yurub oo 40% gaaska ka soo qaadan jiray wadanka Ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta Ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray. Waxaa timiday Ruushku in uu pressure siyaasadeed uga dhigo ama ugu adeegsado tabarta uu siiyo Yurub ama ay ka iibsadaan. Taasi waxa ay keentay in madaxdii Yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen iyaga oo aanan ka maarmin oo aan ogsoonahay. Waxaan arkaynaa in Ruushku durba uu joojiyey ama uu xidhay mid ka mid a beerarka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska wadamada Yurub oo la yidhaahda Nord Stream 1 oo uu iminka leeyahay. Ama ku andacoonayo waxaan ku wadaa dibu hamayn ama dibu samayn oo laakiin uu qabsado u leeyahay 11 bisha ilaa iyo 12 bisha ayuu xidhnaan doonaa. Lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dibu habeen marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto Yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaas. Waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanaya wadamada kala duwan ee adduunka, weliba qaaradda Eeshiya ee soo dulmaraya dalka Ruushka, in uu ku yimiday isbeddel maadaama oyna Ruushka soo dulmari karayn wadamada Yurubiyaanka markay u socdaan, oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen. Waxaa timiday in tigidadii iyo lacagihii lagu safreeyay qiimahoodu aada isku bedelo. Isku wada geey, guud ahaan dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine sidii ay Yurubiyaanka ama wadamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero Ukraine, wadamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemaya inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aan loo baahnayn waqti aan loo baahnayn ma yimiday.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa imowidil barnaamijkii bandhiga VOA. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.